Voitte kääntää sinne Jesajan kirjaan lukuun 9. Olen laittanut sinne näytölle esille itse asiassa tämän päivän otsikon myös. Mutta teksti siis, jota selitetään tänään jonka kautta Jumala julistaa oman sanansa Jumalan omalle kansalle, kuuluu näin. Jakeesta 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, loistaa valkeus. Sinä teet kansan suureksi, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan lyövän kepin ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivänä. Kaikki taistelun melskeissä kulutetut sotasaappaat ja veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella, nyt ja ikuisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekemä. Rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, herätä meissä, jotka olemme luonnostamme pimeyttä täynnä. Sinä voit herättää todellista elämää. Sinä voit meissä, jotka sinä olet jo herättänyt, niin tuoda meidät katselemaan ja ihmettelemään tätä niin ihmissilmissä niin epätodennäköistä kuningasta, mutta niin hyvää kuningasta. Pyydän, että lisäät meidän ylistystä, muuta meidän käsitystä jopa ylistyksestä ja siitä, mihin tämä kuningas meidät vie. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. Ajattelin ensin jatkaa siitä seitsemännestä käskystä, älä tee huorin. Ja sitten mietin, että mennäänkin Jesajaan ja saadaan sitten rauhassa keskittyä siihen teemaan kaikessa yksityiskohtaisuudessa sitten ensi sunnuntaina. Mutta annetaan myös tämän Exodus-teeman johdattaa meitä tänään Jesajan läpi. Eli katsotaan ihmissilmissä epätodennäköistä kuningasta. Katsotaan erityisesti Jesajan lukuja 9 ja 60. Eli jos voit kääntää, laittaa merkin sinne lukuun 60, niin pidä se siinä myös lähettyvillä auki. Aluksi hieman kontekstista. Lukujen 9 ja 60 taustalla vaikuttaa siis hyvin erilaiset tapahtumat. Kun Jesaja kirjoittaa tulevan hyvän kuninkaan odotuksessa, lapsi on meille syntynyt noin 700 ennen Kristusta. Tilanne on siis se, että Juudaan kuninkaat Aahas ja sitten hänen poikansa Hiskia ovat molemmat tekemässä tämmöisiä liittosopimuksia pakana kansojen kanssa. Ensin Syyrian ja sitten hänen poikansa Hiskia Assyrian kanssa. Siksi, että he pelkäävät näitä suuria kansoja ja niiden voimaa. Kuningas Hiskian halu on löytää todella liittolainen myös sieltä vanhasta orjuuttajasta Egyptistä, mikä enteilee Jesajalla koko kansan viemistä takaisin pakkosiirtolaisuuteen, joka sitten toteutuukin, kun he Nebukadnessarin Babylonin kuninkaan johdolla heidät viedään kaikki pois omasta maasta. No Jesajan luvun 60 taustana on sitten niin kuin jo pakkosiirtolaisuudesta palanneet 200 vuotta myöhemmin. Siis Jesaja on kirjoittaja, hän kirjoittaa profetiana, ennustuksena. Kaikki itse asiassa enteilee selvästi hänelle tätä, että näin tulee tapahtumaan. Ja hän kurottaa jo sinne. Toisaalta siis Jesajalla on syvä odotus siitä, kuinka Herra vastaa siihen hänen oman aikansa tilanteeseen, missä hän on, mutta hänen vastauksensa, profetia ylittää aivan valtavalla skaalalla sen hänen oman aikansa. Toimii suurin piirtein näin. Niin kuin pikkukaupungin, pikkukylän jääkiekkovalmentaja, jonka joukkue on liigansa alimpana. Hän odottaa ratkaisua siihen omaan tilanteeseen, mutta hän saakin luotettavan tiedon, että heidän joukkueensa tulisi olemaan koko maailman mestareita eräänä päivänä. Siis hänelle aivan mullistava ajatus tälle liigan valmentajalle. Ja sitä ennen tapahtuisi vielä jotakin vaikeammin selitettävää, jonka hän myös näkee, joka on siellä läsnä. Heidän joukkue hajoaisi kokonaan ennen kuin tämä maailmanmestaruus tapahtuu. Eli kaikki nämä eri tasot on siis läsnä Jesajalla. Lupauksen kuningas olisi vastaus siihen hänen oman aikansa vääryyteen. Hän odottaa siihen vääryyteen, siihen huonoon kuninkuuteen, siihen lupausten täyttymykseen, että Herran kansa on kukoistava eräänä päivänä. Hän odottaa siihen ratkaisuun. Mutta toisaalta kuitenkin tuo kuningas olisi koko maailmankaikkeuden hallitsija, kun hänen kansansa kukoistaisi. Ja vielä kolmantena. Yksi välitaso. Hän olisi täysin epäkuninkaallinen vielä sitä ennen, kärsiessään vääryyttä ja pilkkaa. Aloitetaan katsomalla, kuinka tämä ihmissilmissä niin epätodennäköinen kuningas tuo kuoleman pimeyteen valkeuden. Jae 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa valkeus. Voitte kääntää siihen Jesajan lukuun 60, luen siitä jakeesta 1. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran kirkkaus, sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valoasi kohti, kuninkaat kohti aamunkoittosi kirkkautta. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, he tulevat luoksesi, sinun poikasi tulevat kaukaa, tyttäriäsi kannetaan sylissä. Silloin saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sydämesi vapisee ja rintasi avartuu, kun meren aarteet tuodaan luoksesi ja kansojen rikkaudet tulevat omiksesi. Luku 60 puhuu siis siitä tulevan uuden maan ihanasta kaupungista, jossa siis Herran läsnäolo on. Ja siellä on myös se Jumalan kansa. Siinä puhutaan sitä kaupungista myös niin kuin se koskisi sitä hänen omaa kansansa. Mitä tämä valkeus on? Mitä tämä valkeus on, joka tulee Herran kunnia koittaa sinun ylläsi? Oletko koskaan ollut ihan pilkko pimeässä? Sysi pimeässä. Sitä ei saa helposti aikaiseksi, nyt pitää nähdä vähän vaivaa. Olin ala-asteella, kun mun hyvä kaveri asui 7-kerroksisessa kerrostalossa. Ja siellä ei ollut yhtään ikkunaa sinne rappukäytävään. Ja siihen aikaan, kun mä olin ala-asteella, niin sähkökatkoksia tuli siis yllättävän usein. Ja jostain syystä me ei sitten haluttu jäädä kököttämään sinne kaverille. Se kaveri välttämättä halusi lähteä sieltä ylimmästä kerroksesta sinne rappukäytävään. Ja pistettiin ovi kiinni ja päämääränä oli päästä ulos. Ja siis se oli ihan sysi pimeää. Ja aikuiselle kaikki toimii niin kuin hyvin, hyvin loogisesti. Sitä nyt lähdetään sitä kaidetta myötä menemään. Ja niin lapsikin aloittaa. Se matka tuntuu loputtomalta. Ja välillä sitä niin kuin käännytään, että onko ne kaverit siinä. Tulee niin kuin hätä. Mielessä laskee 2 ensimmäistä kerrosta. Ne rappuset meni silleen, että siellä oli semmoinen pitkät rappuset, pitkä käytävä, taas pitkät rappuset. Se niin kuin muutaman kerran on laskenut. Sitten sitä niin kuin havahtuu siihen, että mä en enää tiedä, missä kerroksessa on. Se on jännä. Se täydellinen pimeys siis vaikuttaa näin. Sitten lopulta alkoi näkemään sitä kajastavaa valoa. Vasta siellä jossain ihan kun oli yksi kerros suurin piirtein jäljellä. Sitten pääsi sinne ulos. Vieraassa paikassa, kaverin kerrostalon pihassa, niin maailma näyttää uudelta, turvalliselta ja kauniilta siinä valossa. Ihana kuva luvussa 60. Herran läsnäolon täyttävä kaupunki. Sama, joka siellä ilmestyskirjan lopussa, luvussa 20-21-22, laskeutuu maan päälle. Ei siellä tarvita aurinkoa ja kuuta. Herran kirkkaus valaisee sen. Ja sinä loistat ilosta. Sen kaupungin asukkaat loistavat siitä samasta valkeudesta. Antakaa meille niin kuin tämä kuningas. Ollaan valmiita. lopulta Herran kansan valkeus loistaisi meistä. Joulun juhlan kirkkauden valkeuden rinnalla, ketä itsessä kiinnostaa jouluyön kertomus, missä ei tapahdu yhtään mitään? Tämän kirkkauden rinnalla, ketä kiinnostaa, jos joku vauva syntyy 2000 vuotta sitten Lähi-idässä? Kun me ollaan valmiita, anna meille Herra niin kuin tämä kirkkaus, anna sen kaupungin laskeutua tänne. Kuninkaan syntymä Betlehemin takapajulassa alkaa kiinnostaa juuri sillä hetkellä, kun ymmärrämme, että se valkeus tai kirkkaus muuten todella tulee yhtenä päivänä. Tämä luvun 60 kirkkaus. Ja se kirkkauden määrä tappaa meidät hyvyydellään. Se on painavaa, pyhää kirkkautta. Ajattelen, että se on se tunne, joka ihmisellä luonnostaan on. Että jotakin odottaa tuolla nurkan takana, jotakin ikävää, jotakin painavaa. Kaikki ei ole ihan hyvin. On raskas tunne. Sen kaupungin kauneutta ei voi erottaa hänen pyhyytensä polttavasta kauneudesta. Me yritetään ikään kuin siivilöidä tästä kuvasta nyt se kauneus, se kimallus, se ihanuus. Silleen, että sinne siivilän kuppiin jää se Jumalan kirkkaus, se pyhyys. Se hänen hyvyys ja totuudellisuus. Ei muuten jää. Niitä ei voi erottaa toisista. Hätkähdyttävää, että minä olen valmis ottamaan sen kirkkauden vastaan, kun minä luen, mutta minulla ei olekaan kapasiteettia tähän luvun 60 juhlaan. Mulla itse asiassa ei ole sitä kuppia. Se kuppi on näin pieni. Sinne ei mahdu Jumalaa luonnostansa. Minulla ei ole mitään kuppia ollenkaan hänen puoleen. Ei halua ollenkaan. Jakeen 1, tai luvun 9 jakeen 1 valkeus. Mitä se siis on? Sen on pakko olla hänen kirkkautensa lahja, hänen kirkkautensa läsnäolo, joka on kääritty erityisellä tavalla Jumalan rakkauteen. Niin kuin lahjapaketti kääritään. Jos se olisi todella kirkas, niin se loistaisi sieltä läpi, mutta siinä on se kääri. Tämä valkeus alkaa silloin, kun Herra puhuu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, tulkoon valkeus. Niin, että kaikki, mitä maailmankaikkeudessa on, kiinnittäisi tuomaan esille tätä Herran valkeutta. Kaikki saisi merkityksensä siitä, kuinka hyvin tämä valkeus tulee esille, kuten sinun elämäsi. Nyt missä on tämän tulevan valkeuden kliimaksi, huippu? Mihin se kaikki tähtää? Kun hän puhuu tulkoon vaan. Siellä, minne kukaan ei katso, siellä loistaa nyt se valkeus. Tämä hämärässä sivussa, minne meillä ei ole luonnostamme minkäänlaista kiinnostusta. Vertaa, kenet hän valitsee tuomaan tätä valkeutta esille? Palatsissa olevat naiset kauneudessaan, suuruudessaan, viehkeydessään vai vähäpätöisen tytön? Valitseeko hän kuninkaanlinnojen loiston, kaiken sen elämän korskeuden, vai eläimille varatun haisevan paikan? Mitä tapahtuu näille ihmisille, kun heidän valkeutensa menee eteenpäin? Pyhä henki näyttää kirkkautensa, tekee nuoren neitsyen raskaaksi, ja tämän tytön oma kunnia, oma kirkkaus joutuu koetukselle. Koska moni luulee, että hän on itse asiassa rikkonut liiton Joosefin kanssa, lupauksensa Joosefin kanssa, että hän on tehnyt huorin. Tästä hän olisi saanut sen älä tee huorin saarnan myös. Mutta minne tahansa tämä valkeus meneekin, niin se tuo esille meidän oman kirkkauden pyynnin. Sen, että meissä ei ole tätä valkeutta. Tai paimenet näkevät valkeuden enkelin ja mihin he osoittavat. Menkää sinne, missä ei näyttäisi olevan mitään taivaallista valkeutta lainkaan. Mitään ihmeellistä. Ja juuri siellä alhaisuudessa verhottuna makaa tämä luvun 60 kirkkaus tai valkeus. Meidän silmissä epätodennäköinen kuningas. Ketä tämä kiinnostaa? Katsotaan seuraavaksi, kuinka tämä kuningas epätodennäköinen kuningas ihmissilmissä tuo maailmanlaajuiset voiton juhlat. Jae 2. Sinä teet kansan suureksi, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliinjaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän hartioitaan lyövän kepin ja heidän käskiensä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä. Jesaja palaa jatkuvasti kirjassaan Eksodukseen. Tämä on siis Eksodus-kieltä Jesajalla. Orjuudesta paluun kieltä. Jesajan pointti on, että tulee uusi Eksodus, jossa kansa vapautetaan pahuuden pimeydestä ennennäkemättömällä tavalla. Entellyt siis siellä hyvissä davidilaisissa kuninkaissa jo. Tämä uusi Mooseksen kaltainen johtaja keräisi jälleen puhdistetun kansan, joka väkevällä Herran kädellä tuotaisiin Herran luo uuteen maahan hänen täydelliseen läsnäolonsa. Miten tämä Jesajan mukaan tapahtuu? Niin kuin Midianin päivänä, teksti sanoo. No miten Midianin päivinä kävi? Nyt jos joku lapsi osaa sanoa, niin saa multa kyllä jonkun hyvän palkinnon. Jos osaatte sanoa sen nimen, joka tähän liittyy. Alkaa G:llä. Gideon johti Israelin taisteluun midianilaisia vastaan. No kuka oli Gideon? Hän oli Manassen suvun vähäisestä haarasta, nuorin perheestä, hyvin epätodennäköinen pelastaja. Epävarma ja pelkästi toimija Herran nimissä. Kun hänen sotajoukkonsa sitten 32 000 miestä, sotilasta lähtee Midiania vastaan, Herra käskee lähettää suurimman osan heistä kotiin. Jäljelle jää vain 300 sotilasta. Täysin epätodennäköinen voitto. Ihminen ei ikinä suunnittelisi voittoaan näin. Lopulta näitäkään ei ihan kaikkia tunnuta tarvitsevan, koska Herra kääntää midianilaisten omat aseet heitä kohti. He joutuu pakokauhun valtaan siellä pilkko pimeässä. Gideonin voitto on ihmissilmissä antikliimaksi. Mikä on antikliimaksi? Jos Lauri Markkasen joukkue Chicago Bulls olisi voittanut jokaisen pelin, mutta Markkanen ei olisi tehnyt yhtään pistettä, mutta sanoisi sitten haastattelussa, iloitsen suuresti näistä voitosta, vaikka en tehnyt yhtään pistettä. Häntä pidettäisiin typeränä. Ihmiskunnia toimii näin. Täysin epätavanomaista. Miltä näyttää Jesajan mukaan siis Herran voitto, kun luvattu lapsi, tämä kuningas sieltä seimestä, kasvaa täyttämään oman tehtävänsä, vapauttaakseen kansansa, kuten Gideon? Miltä tämä nyt siis näyttää? Tässä poimintoja tutusta luvusta 53, se Herran palvelijan kärsimys. Nopeita poimintoja. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Häntä rangaistiin, lyötiin, haavoitettiin, runneltiin. Ja yllättäen taas lopussa, minä annan hänelle suuren, osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän jakaa saalista. Hänessä ei tunnu niin kuin olevan ihmissilmiin oikein mitään. Ja sitten suuri korotus. Risti on antikliimaksi ihmisen silmissä. Sen takia me emme halua katsoa sitä. Ja samaan aikaan suurin mahdollinen voitto, kun puhutaan Jumalan kirkkaudesta, valkeudesta, joka loistaa kansoille. Miltä se näytti? Kaikki opetuslapset juoksivat pois. Pietari kieltää, loput kääntävät päänsä pois ristin häpeästä. Se on alentuminen, johon kukaan ei vapaaehtoisesti halua lähteä mukaan. Ja sitä seuraa tämä tosi korotus tähän luvun 60 kunniaan. Kun me ei saada näitä laitettua yhteen, me ihmiset. Tekstimme jae 2 sanoo, sinä teet kansan suureksi. Nyt saa lapset kysyä, miten ihmeessä kansa voisi olla suuri kuin koskaan, kun kaikki juoksee pois tämän kuninkaan luota ja jättää hänet yksin. Miten voi olla? Tämä pelastussuunnitelma, siinä hän kuolee. Miten tämä voi lisätä kansaa? Vastaus löytyy Jesajalta, luvusta 26, jakeesta 15. Sinä olet tehnyt kansan suureksi, Herra. Olet tehnyt kansan suureksi ja osoittanut kunniasi. olet siirtänyt kauas kaikki maan rajat. Eli yhtäkkiä Israelin valtakunnan rajat siirtyy. Abrahamille annetun lupauksen mukaan kaikille kansoille tulisi siunaus, koko maailmanlaajuinen siunaus. Sinä olet siirtänyt ne rajat. Mutta vielä hurjempi näkymä siitä, kuinka tämä kansa voi olla suuri, kuinka se kasvaa täyteen mittaansa, on tämä. Jesaja 26 ja 19. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, heidän ruumiinsa nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sinun aamukasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat esiin. Mitä siis tämä täysin epätodennäköinen kuningas ristillä saavuttaa? Kuolema ei enää pidättelekään tätä hänen kansansa. Kaikki meidän kysymykset menee niin kuin ihan uusiksi tässä. Ei vain epätodennäköistä, vaan mahdotonta, että ihmiselle olisi koskaan tullut mieleen tällaista. Ne, jotka juoksivat pois, puetaankin voimalla korkeudesta. Voimalla, joka voittaa itsessä kuolema. Kaikki, jotka kääntävät katseensa ristiin ja näkevät oman syntinsä, oman häpeänsä ja pelkuruutensa, hän tuokin kirkkauteen kunnian ja ylösnousemukseen. Ja ne, jotka pitävät katseen ihmiskunniaan kiinnitettyinä, ei kiinnosta, hävettää katsoa sinne. En näe, mikä pointti tällä on. Hän tuokin häpeän tuomion ja kadotuksen ylösnousemukseen lopulta. Tarvitaan mielenmuutos, että voi ottaa vastaan tämän ihmismielelle epätodennäköisen pelastuksen. Ja kaksi sanoi, he iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjun aikana iloitaan, niin kuin saaliin, jossa riemuitaan. Eli kuninkaan voittopäivänä on suuri juhla. Juhla-ateria, jaetaan lahjoja, jaetaan saalista. Eli nyt puhutaan lahjoista. Tässä vaiheessa saa kaikki kunne. Nämä epätodennäköisen kuninkaan seuraajat saavat siis voiton pahasta ja kaikki kuuluu nyt heille. Suuri joukko, joka täyttää maan. Miten he hallitsevat, kuuluu kysymys. Kahmien kaikki, kaiken saaliin, kaikki lahjat itselleen. Eikö niin? Eikö tässä ole niin kuin katastrofin ainekset? Käännetään taas sinne Jesajaan lukuun 60, sinne loiston kaupunkiin, jae 6. Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan nuorten kamelien. Sitten Midianin kamelit muuten tuotu sinne nyt saaliin. Kaikki ne tulevat Sabasta ja kantavat kultaa ja suitsuketta, Herran ylistystä, ilosanomaa ne ilmoittavat. Ja 11. Sinun porttisi pidetään aina auki, eikä niitä suljeta päivällä eikä yöllä, ja kansojen rikkaudet tuotaisiin sinulle, ja heidän kuninkaansa saatettaisiin luoksesi. Eli nyt se kuva on se, että kaikki marssii tuoden niitä rikkauksia, hienoimpia asioita, mitä he tietää, suurena, valtavana, massana, jonona kohti sitä Herran läsnäoloa. Mihin Exodus, orjuudesta vapautumisen vaellus, loppuu Raamatussa? Siihen, että he tuovat sinne kaupunkiin kaikki, mitä heillä on. He tuovat lahjoja kuninkaan eteen. Eli lopulta tämän kuninkaan seuraajat antavat kaiken pois hänelle, tuovat kaiken hänelle jalkojen juureen. Kaiken, mitä me olemme häneltä saaneet, tuomme takaisin hänelle moninkertaisena. Hän antaa meille ensin kaiken. Hän kasvattaa sen, tuo sitä hyvän hedelmän. Kaikki lahjat, kaikki mitä meillä on itsessämme, kaikki tavarat, esineet, kaikki kyvyt, kaikki resurssit. Hän antaa meille. Sitten hän näyttää, katsokaa, käyttäkää niitä minun kirkastukseni, kaikkien kansojen iloksi, että he oppisivat tuntemaan minut. Sitten me tuodaan lopulta ne lahjat hänelle siihen eteen. Hän saa kaiken kunnian sitä. Hän on tehnyt kaiken alusta loppuun. Katsotaan kolmantena, kuinka hallintavalta, tämän epätodennäköisen kuninkaan hallintavalta tuo iankaikkisen rauhan. Jakeet 4-6. Kaikki taistelun melskeissä kulutetut sotasaappaat ja veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herruus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallaan. Se vahvistetaan ja lujitetaan oikeudella ja vanhurskaudella nyt ja ikuisesti. Herran Sebaatin kiivaus on sen tekemä. Näitä titteleitä, näitä ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas, Jesaja liittää tähän oikeamieliseen kuninkaaseen läpi kirjan. Mutta evankeliumiin, Johanneksen evankeliumiin luku 6 ja 15 sanoo, mutta kun Jeesus ymmärsi, että he aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, hän vetäytyi jälleen vuorelle yksinään. Jeesus itse asiassa kieltäytyy kuninkuudesta tässä. Hän ei ole kiinnostunut ihmismielen mukaisesta kuninkuudesta. Hän itse asiassa muuttaa täysin koko käsityksemme hallitsemisesta. Kuuntele, kuinka erilainen hän on kuin mitä nimikkeet ensinäkemältä antavat ymmärtää. Tai kuinka ensinäkemältä tulkitset ne tässä luvun 60 ja seuraavien lukujen kirkkauden valossa. Kuuntele. Hän on ensinnäkin ihmeellinen neuvonantaja. Jumalan tosi viisaus. Hän puhuu sanaa niin kuin se, jolla valta on. Mutta se kääntyy ihmissilmissä hullutukseksi. Ensimmäinen korinttilaiskirja 1.27. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen voimakkaat häpeään. Risti koettelee lopulta kaiken sanomamme, tekemämme ja ajattelemamme asiat. Ei oma halu, ei mikään filosofia, ei mikään aate. Hän on toiseksi väkevä Jumala. Tämäkin oli niin kuin Jesajankin mittapuulla jotain aivan käsittämätöntä. Daavidin kuninkaallisen sukulinjan luvatulla kuninkaalla olisi titteli väkevä Jumala. Siis Jahven titteli, Jumalan kirkkaus itse. Epätodennäköinen kuninkaamme on itse asiassa kuningas, pappi, täydellinen välimies, joka toimii Jumalan ja ihmisen välillä, tulee ihmiseksi sinne omaan maailmaansa, laittaen itsensä alttiiksi sille turmeltuneelle luomakunnalle. Eli siis se, joka voisi tulla siinä luvun 60 kirkkaudessa, jonka alla me muserruttaisiin, tuleekin laittaa itsensä täysin alttiiksi niille ihmisille, jotka hän tiesi, että oli pahoin. Hän on kolmanneksi iankaikkinen isä. Tarkoittaa rakastavaa kansansa isää, joka hallitsee omiaan iankaikkisesti. Mutta juuri tämä rakkautensa aiheuttaa sen, että häntä vihataan. Ja koska hän rakastaa niin paljon omiaan, hän kiivaudellaan, jakeessa 6, puolustaa omiaan. Kuka rakastaa tällä tavoin? Kiivaasti omiaan, vaikka häntä vihattaisiin. Tämä on täysin epätavanomaista meille. Otellaan, että kiivailu ja rakastaminen, me ei saada niitä niin kuin menemään yhtä. Hän on neljänneksi rauhan ruhtina, sotaherra, joka tuo rauhan. Hän tosin tekee senkin täysin odottamattomalla tavalla. Nöyränä ja hiljaisena. Jesaja 53 jälleen, 7. Häntä piinattiin kuin karitse, joka viedään teurastettavaksi, joka on ääneti karitsijoittensa edessä. Tässä lausuma Facebookista pongattu. Jos Jeesus tulee takaisin, niin tapetaan hänet uudestaan. Mikä väärin ymmärrys Jumalan kirkkauden työstä. Jos hän olisi tullut peittelemättömässä kunniassaan, jokainen meistä, mukaan lukien tämä Facebook-kirjoittaja, se murskaantunut hänen jalkojensa alla. Lopulta se vihollinen, joka tässä uudessa eksoduksessa täytyy voittaa, joka meitä orjuuttaa, on se kaikkien alistavien ja pahojen ihmissydämien, pahojen ihmisvaltakuntien taustalla, synti, joka syntyy lain rikkomisesta ja tuottaa kuoleman. Kuningas Jeesus pitää koko lain ja maksaa syntivelkamme ja näin voittaa kuoleman ja pahan vallan elämässämme. Jos meidän halumme tämän kirkkauden Herran puoleen, on niin kuin se kuppi, juomakuppi, niin se oli näin pieni. Sitä ei ollut. Emme halunneet Herraa, emme halunneet tätä valkeutta. Kristuksen työ, meidän luja luottamuksemme, usko häneen, kääntyminen hänen puoleen luottamuksesta johonkin muihin asioihin, johonkin omaan ajatukseen siitä, miten hänen valtakuntansa pitäisi tulla tai miltä sen pitäisi minun mielestäni näyttää. Kääntyminen siitä pois tähän Herraan, joka on siellä, mihin kukaan ei halua katsoa, siellä ristillä. Hän antaa meille sen kupin. Ehkä se kuppi on ensin noin pieni, ehkä sinne menee nuppineulan verran sitä hänen hyvää kirkkautta. Ja sitten se rupeaa tällä lailla kasvaan, tällä lailla näin. Kasvaa näin iso. Herra kutsuu sinuakin tänä jouluna polvistumaan epätodennäköisen kuninkaan, alhaisuudessa syntyneen kuninkaan eteen, hänen ristinsä juureen. Luku 60:5. Silloin saat nähdä sen ja sinä loistat ilosta. Sydämesi vapisee ja rintasi avartuu. Nyt se koko saarnan pointti tulee tässä. Näetkö, kuinka tämä on jo läsnä nyt seurakunnassa, kun me tulemme palvomaan? Tämä ja luvun 60 kirkkaus. Jos haluat täyttää joulusi tällä kirkkaudella, niin katso tarkemmin sinne jouluyön alhaisuuteen. Se on siellä läsnä. Katso tarkemmin ristin kirkkauteen. Sinulla on jo se kirkkaus Kristuksessa. Ja siitä se sitten vielä vain kasvaa. Lopuksi lyhyesti, miten sitten viettää joulua? Nyt mennään konkreettisiin sovelluksiin. Tämän epätodennäköisen, mutta niin hyvän kuninkaan juhlaa. No, Raamattu on täynnä näitä kirkkauden kuvia, valkeuden kuvia. Sateenkaaren, valokivien, jalokivien, valojen, kimallusten muodossa. Nyt tulee siis konkreettisia sisustusvinkkejä. Me tarvitsemme tätä kimallusta itse asiassa, niitä koristeita. Ne johtavat meitä parhaimmillaan katsomaan sinne jo voittoisana tulevan kuninkaan kirkkauden. Ei juhla ole siis missään nimessä kutsu askeettisuuteen, päinvastoin. Se askeettisuuskin, se, oi katso kuinka minä kärsin, niin huomaatko, että sekin on sitä ihmisvalkeutta, sekin on sitä ihmispyynnön kirkkautta. Se ei ole se vaihtoehto. Tarvitsemme sitä muistutusta, valkeutta, loistoa, mutta ei anneta kimalluksen häikäistä niin, että kipu, säröt, rosoisuus, yksinäisyys, heikkous, pettymys, kuolema työnnetään sivuun, koska juuri tällaisissa olosuhteissa jouluyön ja pitkäperjantain kuninkuus kirkastettiin. Ja niissä paikoissa kuningas edelleen saa suurimmat voittonsa, siellä missä se ihmissydämen pimeys paljastuu. Se, että minä en voikaan ottaa vastaan sitä hänen kirkkoa. Näiden kohtaamisten kautta siinä arjessa, nyt kuvittele se tilanne, kun kaikki ei mene niin kuin sinä toivot tänä jouluna. Kuvittele se tilanne. Sitten sinä tulet, että mitä me nyt tehdään? Ja sinä avaa Jesajan 6. luvusta, avaa 9. luvusta, avaa luvusta 60. Ja tämän kohtaamisen kautta, tämän evankeliumin julistuksen kautta kuppimme hänen vastaanottamiseen kasvaa siinä tilanteessa. Entä lahjat? Nyt saataisiin kaikki lapsetkin kuunnella. Seuraavaksi aivan radikaali ajatus teille lapsille. Radikaali on siis jotain aivan muuta kuin mitä minä haluaisin. Kokeile, kuinka paljon iloa sinun saamasi lahjat voivat tuoda toisille. Koska lopulta kaikki tullaan laskemaan hänen, tämän kuninkaan jalkojen juureen. Ala harjoittelemaan lahjoista huolehtimista niin, että muutkin voivat niillä leikkiä. Kirkkauden Herra itse asiassa lupaa, että sinun ilosi kasvaa tällä tavoin. Se on se pointti. He vie ne lahjat sinne, suuri joukko ihmisiä menee sinne kirkkauden kaupunkiin, koska he haluavat, he sydämen ilosta antavat kaiken takaisin. Mikä häpeä, jos kristityt eivät osaa juhlia täysillä. Eli meidän motiivi on oikeasti kasvattaa toistemme iloa näin. Autetaan toisiamme juhlimaan kuninkaan arvoisesti. Ja entä tämä rauha, joulurauha? Näyttää siltä, että suurin rauha todella taistellaan siellä hiljaisuudessa, nöyryydessä. Ei väkivalloin, mutta se toteutetaan kiivaalla rakkaudella. Joulurauhan julistuksessa sieltä Turusta. Mitä siinä itse asiassa tapahtuu? Mistä siinä muistutetaan? Siinä muistutetaan sitä, mitä ollaan viimeksi käyty Eksoduksessa, laista. Säännöt, laki on jumalallisia joulunakin. Tuovat rauhan. Ja samaan aikaan valtava rauha syntyy, kun ymmärrät, että minut on kutsuttu Kristuksen rauhassa. Minut on pelastettu, minut on sovitettu, tehty oikeaksi Herran edessä ja minulla on oman tunnon rauha. Ja siitä käsin minä esimerkilläni osoitan kohti tätä niin ihmissilmissä niin epätodennäköistä kuningasta. Lopetan tähän Jesajan luvun 55 jae 8 ajatukseen siitä, mitä me ollaan nyt nähty. Kuinka hänen valkeutensa on jotakin meille niin käsittämätöntä, niin epätodennäköistä. Kuinka ihanaa on, että Jesaja sanoo näin ja että tämä on totta. 55.8. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin paljon kuin taivas on maata korkeampi, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Aamen. Rukoillaan. Rakas Herra, lisää meidän kapasiteettia ottaa vastaan että sinun valkeuttasi. Kiitos, että sinun ajatuksesi ei ole meidän ajatuksia, vaan ne on niin paljon suuremmat ja se haastaa meitä. Tuo meille suuremman ilon kuin mikään maallinen kirkkaus voi tuoda. Ja kiitos, että samaan aikaan nämä osoittavat jo siihen sinun pienenä pisteenä meressä, siihen sinun valtavaan kirkkauteesi. Herra, rukoilen, että sinä muutat sydämiä, jotka ovat täynnä pimeyttä, loistat sinun valkeuttasi, sinun epätavanomaisen lunastustyön kautta. Tee meidät nöyriksi ja alhaisiksi. Auta meitä polvistumaan ristin juureen. Polvistumaan epätodennäköisen kuninkaan juureen. Jeesuksen nimessä, aamen.